Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës mohon se në veri të vendit po hyjnë mallra nga Serbia, presidenti serbe thot të kundërtën. Ambasadori amerikan në Beograd kërkon që të hiqet taksa dhe të vazhdojnë bisedimet. Partitë opozitare thonë se kuvendi i Kosovës është tërësisht jo funksional. Zgjedhjet në Greqi fitojnë konservatorët e Kyriakis Mitsotakis. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ai bëri një pjesë të mirë të punës në furnizimin e serbëve në Kosovë për nevojat themelore të paktën për muajin e ardhshëm. I arritëm të sigurojmë një pjesë të mirë, por si e bëm këtë nuk do të flasi, tha Vučić Radio Televizionit të Serbisë. Përderisa presidenti serb nuk ka treguar se si po ndodh furnizimi, Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyrtarët e qeverisë së Kosovës lidhur me këtë çështje. Ata thonë se nuk ka furnizim as në mënyrë ligjore, as në rrugët alternative me mallra nga Serbia në katër komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Për më shumë hollësi të dëgjojmë kronikën e kolegës Nadia Ahmeti.
Në komunat e veriore të Kosovës nuk ka pasur furnizim me produkte serbe përmes rrugëve alternative, thonë zyrtarët të qeverisë së Kosovës, duke mohuar deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili kishte deklaruar se Beogradi ka furnizuar serbët në Kosovë me produkte elementare të paktën për një muaj. Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Ekrem Mustafa, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thekson se nuk ka asnjë indikacion se në pjesën veriore të Mitrovicës kanë hyrë produkte nga shteti i Serbisë. Dyqanet në pjesën veriore të Kosovës, sipas ministrit Mustafa, janë duke u furnizuar me mallra nga pjesa jugore e Mitrovicës. Ai thot se në 10 ditët e fundit Kosova e ka forcuar kontrollin në rrugët alternative.
Në 10 ditët e fundit në çatë rrugë është përqendruar më shumë kontrolli. Ai është një presion i tyre që janë të dofte, po, edhe në samitin e Polonisë. Ata e kanë certu që ne do të shfizojmë edhe rrugët alternative që me ose me demigru vendimin e qeverisë Kosovës.
Ndryshe, presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha të hënën se ai e bëri një pjesë të mirë të punës në furnizimin e serbëve në Kosovë për nevojat themelore, të paktën për muajin e ardhshëm. Ja arritëm të sigurojmë një pjesë të mirë, por si e bëm këtë, nuk do të flas, ka thënë Vučić për Radio Televizionin e Serbisë. Edhe zyrtarët e doganës së Kosovës pohojnë se ditëve të fundit nuk ka pasur import të theksuar të produkteve serbe as në mënyrë ligjore dhe as tentim për kontraband. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë mekanizëm për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjendja në teren është ndryshën nga deklaratat politike.
Gjithashtu se përket edhe kontrabandimit, dogana përmes një time të saj është duke bërë përcjellje në lëvizje të malla në atje dhe nuk kemi vërejtë që kanë ndonjë rritje të sanksioneve.
Ditë më parë, afarisë në verit e Kosovës i mbyllën për një periudhë dy ditore të gjitha dyqanet, duke thënë se nuk ka furnizime me mallra nga Serbia për shkak të taksës 100% të cilën qeveria Kosovës e ka imponuar për të gjitha importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Një përfaqësues i bizneseve në pjesën veriore të Kosovës ndërkaq thot se mungesa produkteve të ushqimit vret ende në të gjitha dyqanet. Si pas ti, ka disa produkte, por jo në sasi të kënaqshme. Radosh Petrovic, përfaqësues i shoqatës së biznesmenëve nga veriu i Kosovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se mallrat vijnë edhe nga jugu, edhe nga të gjitha anët.
A ne që namirnice su stigle, ali nije to. Oseća se manjak stanovništva, ljudi su otišli po odmoru, pa i potražnja malo slabija.
Disa produkte kanë mbritur, por nuk janë të mjaftueshme. Vërehet edhe mungesa banorve, njerëzit kanë shkuar në përpushime, kështu që edhe kërkesat janë më të vogla. Por nga muaj shtator, kur njerëzit të kthehen nga pushimet, do të vërehet sigurisht, nëse nuk ndërmerret diçka apo nëse nuk ndërrohet diçka. Taksa doganore vendosur nga autoritetet të Prishtinës përveç efekteve ekonomike ka prodhuar edhe efekte politike. Që nga vendosja saj, Beogradi ka refuzuar të ulet në tavolinën e bisedimeve me Prishtinën në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e Kosovës në forumet dhe nismat rajonale nuk është lajm i mirë, por arsyet që kanë sjellë deri te mospranimi ato janë politike dhe në të mirë të vendit, vlerësojnë deputetët e Kuvendit Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, veçanërisht Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, në këto forume dhe nisma nuk po sillen kaq i Kosovës në përputhje me gjendjen reale dhe marrëveshjet e Brukselit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kohët e fundit, Kosova ka shënuar ngecje në pjesëmarrjen e saj në forumet dhe nismat rajonale dhe gjithë kjo ndërlidhet me arsyet politike, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi së fundmi ka refuzuar të marrë pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës jug-lindore organizuar nga Bosnjë-Hercegovina për shkak të ftesës së cilësuar si jo korrekte dhe denigruese nga ana e presidentit aktual të këtij vendi Milorad Dodik. Për arsye të paraqitura, presidenti Thaçi kishte refuzuar të marrë pjesë edhe në samitin e Bergjit në muajin maj në Sarajevë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Elmir Qica, anëtari Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që mospranie Kosovës në nisma dhe forume rajonale nuk përbën lajm të mirë për vendin. Sipas tij, prania në këto nisma do ta fuqizonte shtetin e Kosovës, si dhe prezencën në vendimarrje lidhur me rajon. Por megjithatë, si thot ai, duhet parë arsyet që kanë çuar në mospjesëmarrjen e Kosovës në këto nisma dhe forume rajonale.
Kosova dhe Serbia kanë një marrëveshje të nënshkruar në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që Serbia nuk duhet ta pengojë Kosovën në nismat rajonale. Dhe në këtë aspekt ajo po e bën pikërisht të kundërta, ose Serbia se aleatët e saj në këtë rast, Bosnjë-Hercegovina ose Dodiku si përfaqësues të është i Bosnjës së Hercegovinës ka bën një ftesë që realisht nuk përkon me gjendjen reale dhe me marrëveshjen. Dhe në kuadër kësaj, Kosova është edhe vështirë të jetë prezente në këto takime pavarësisht të peshës dhe rëndësinë.
Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se mospjesëmarrja e Kosovës në nisma rajonale në disa aspekte të caktuara mund ta lë Kosovën prapa, por sipas tij, edhe kur Kosova shpreh vullnetin për të qenë pjesë e takimeve rajonale, në disa raste përballet me probleme të natyrës kryesisht politike, sidomos me shtetet që kanë probleme lidhur me shtetësinë e Kosovës, në veçanti Serbia dhe pastaj Bosnjë-Hercegovina.
Kjo na dëshmon edhe një herë sa të parëndësishme nga një herë janë marrëveshjet e Brukselit, cilat mund të arrihen letër, mirë po nëse nuk ka zbatim të duhur të tyre, atëherë ato nuk vlenë asgjë. Raste konkret dhe përfaqësimi rajonal i Republikës Kosovës, madje edhe me fusnot, shpeshherë nuk po kryen punë, sepse Kosova thjesht po anashkalohet për shkak të pikërisht çështjes së pavarësisë Republikës Kosovës dhe kjo e pengesës cilën kë proces që ka shkaktuar në aspektin politik të disa shtete tjera.
Ngjashëm sipas Muratit është situata edhe me Ceftan dhe forume tjera ndërkombëtare ku shtetësia e Kosovës mbetet e kontestuar dhe tretmani për të nuk është i njëjtë sikurse për vende tjera. Si thot ai, përderisa Serbia tash e sako nuk i ka lejuar mallrat e Kosovës që të kalojnë nëpër atë vend dhe nuk ka pasur asnjë reagim të Ceftas, në anën tjetër vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për mallrat e importuara nga Serbia ka nxitur reagim të madh të Ceftas, ndërkaq që deputeti Reqi ca shpreh mendimin që në një fazë marrëveshje Brukselit për paraqitjen e Kosovës në forume dhe nisma rajonale me fusnotë ka shënuar përparësi për shkak se Kosova është ftuar dhe ka qenë pranishme në këto nisma dhe forume rajonale.
Mirë po, me kohë dhe me destruksionin dhe me angazhimin e Serbisë ka fillu të zbehet pikrisht edhe prezenca Kosovës, po njëkohësisht edhe mundësia për t'i prezentuar dhe për qenë pjesë aktive në vendimmarrjen të nisma rajonale. Ne dimë që marrëveshja e përfaqësimit Kosovë me Fusnot ka qenë marrëveshje një kompromisi dhe dimë saktësisht që ne nuk kemi dalë ashtu siç do duhej dhe po vrejet dhe po dëshmohet edhe çdo ditë që ajo është e diskutueshme si mundësi për ta prezentuar Kosovën së pavarur.
Së fundimi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka refuzuar pjesëmarrjen në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore në Bosnjë-Hercegovinë, ka shkruar në rrjetin social Facebook se minimumi që kërkon Kosova për pjesëmarrje në forumet të tilla është trajtimi barabartë me shtete tjera pjesëmarrëse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta do të marrë pjesë në një darkë që do të mbahet sonte në Sarajevë në kuadër të samitit të procesit të bashkëpunimit të Evropës Jugëlindore. Të martën Meta do të marrë pjesë edhe në takimin në nivel presidentësh në Jahorin, konfirmoi për Radio në Evropa Lirë këshilltari i Metës për rajon dhe diaspora ambasadori Flamur Gashi. Më herët, Ministria Shtemi Shqipërisë Gent Cakaj ka thënë se Shqipëria në shenjë solidariteti me Kosovën e ka anuluar pjesëmarrjen në summit kryesisht për shkak të marrëdhënieve të organizatorit me Kosovën. Gashi megjithatë tha se Meta nuk e ka anuluar pjesëmarrjen e tij. Cakaj nuk mori pjesë në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm me të cilin u hap samiti dyditor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pavarësisht gatishmërisë dhe vullnetit për të marrë pjesë në summit, ai ka vendosur të mos shkojë në Sarajevë sepse siç ka thënë në një postim në Twitter, trajtimi dhe deklaratat nga presidenca e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk janë në favor të marrëdhënieve të fëmijësisë së mirë dhe vlerave dhe parimeve të BE-s.
Europa e Lirë.org.
Kuvendi i Kosovës vazhdon të jetë jo funksional, thonë përfaqësuesit e partive politike opozitare. Ata konsiderojnë se mungesa e shumicës parlamentare po pamundson funksionimin normal të kuvendit. Në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legislature që ka qenë theksuar kryesisht në seanca plenare, por kohët e fundit teksos është problematik evidente edhe në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partit politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se mungesa e shumicës parlamentare dhe legitimitetit për të udhëhequr me institucione po pamundson funksionimin normal të kuvendit të Kosovës. Deputetët e partive opozitare theksojnë se kuvendi për më gjatë se 2 muaj është duke funksionuar vetëm me seanca të jashtëzakonshme të cilat është duke i thirrur opozita. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës tapa Radio Evropa e Lirë se LDK-ja si parti opozitare do të vazhdojë veprimet në kuvend për të pamundsuar drejtimin e institucioneve nga partitë politike dhe si shtaj njerëzit pa legitimitet që drejtojnë me institucione.
Kuvendi praktikisht është paralizu. Kuvendi ka muaj që funksionon vetëm me seancat e jashtëzakonshme që kërkohen kryesisht nga opozita për çështjet që bëhen të jashtëzakonshme për shkak se koalicioni pa nuk ka fuqi që të çojë përpara. Ndaj disa vlerësimeve të organizatave që mbikëqyrin punën e kuvendit, në këtë 17% është realizuar agjenda legislative. Dhe jo për fajt opozitës, po për shkak se koalicioni qeverisjes nuk ka shumicë në kuvend.
Ai tha se me këtë formë të qeverisjes çdo ditë më shumë po dëmtohen proceset vitale të vendit.
Është me rëndësi që sa më parë të kemi institucione që kanë legitimitet qytetar.
Albulena Haxhiu, deputete nga Partia Politike Opozitare Lëvizja Vetëvendosje në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kuvendi i Kosovës ka kohë që nuk është funksional dhe sipas saj në rrethana të tilla qeverisja aktuale duhet të jap dorëheqje. Ajo tha se vetëvendosja nuk do të braktisë punimet e seancave, por nuk do të shërbejë për krijimin e kuorumeve.
Ne do të vazhdojmë në çështë të thirrën seanca, ne do kemi aty, por nuk do t'u amundsojmë kuorumin. Opozita nuk bën korum, opozita bën, kritika, jetë edhe propozime si që kemi bërë në vazhdimësi dhe si që vazhdojmë të bëjmë, por asë një moment ata nuk mund të mbështesin vota tona. Nëse thonë që janë të qeshën dhe duhet të vazhdojmë të qeverisin, atër e t'i gjenë umra.
Ajo tha po ashtu se në mungesë të votave në kuvend, koalicioni qeverisës po kërkon të bëj pazare me partitë opozitare për të arritur numër të mjaftueshëm të votave për çështjet e caktuara. Një tentim i fundit, tha Haxhiu, ishte në mbledhjen e fundit të kryesisë së kuvendit.
Pra kryesia e kuvendit kërkon të pazar me opozitën. I parashtron të pyetë opozitës se cilat janë pikat që opozita do t'i votojë për të mbajtur seancën. Ne nuk kemi këtu për të bërë pazare. Ne kemi strategjinë tonë opozitare, ne kemi prioritetet tona si opozitë, si vetëvendosje.
Haxhiu tha se kuvendi nuk mund të shkojë në pushime pa e dorëzuar mocionin për rrëzimin e qeverisë. Në Institutin Demokratik të Kosovës që monitorojnë punën e kuvendit thonë se mungesa e kuorumit është një prej sfidave të kësaj legislature që ka qenë theksuar kryesisht në seancat plenare, për kohët e fundit theksohet se është problematike dhe evidente edhe në mbledhjet e komisioneve parlamentare. Agnesa Haxhiu nga KDI-ja tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e numrave të shumicës parlamentare dhe mospjesmarrja e opozitës në votime tashmë e ka bllokuar tërësisht funksionin në kuvendit.
Kuvendi është përfundim të sesionit pranveror të vitit 2019 për ka seancat hapura me pika për votim dhe shqyrtim që nga muaj tetori i vitit kaluar. Në mungesë numrave për t'ju dhënë epilog çështjeve që janë vënë diskutim tash disa muaj, janë parë disa tentativa nga ana e pozitës që tras vazhdimin e seancave të mbetura në mënyrë që me eksy funksionalitetin e kuvendit, por që kjo është pa që nuk ka pas rezultat. Ta duke pa këtë situatë, mungesën e vendimarjes në seanca, opozita e ka shfrytzu këtë mundësi dhe ka iniciu një numër kogjatë madh të seancave të jashtëzakonshme që një parfume e kanë lënë ana zhvillimin e seancave plenare.
Ka dy muaj që kuvendi nuk po mban seancë të re plenare, ndërka që javën e kaluar kryesia dështoi që të thrasë një seancë të re plenare pikrisht për shkak të mungesës e kuorumit, me që anëtarët e opozitës e lëshuan sallën. Agnesa Haxhiu tha po ashtu se në bazë të monitorimit që bën KDI, del se kuvendi shpejt do të shkojë në pushime verore, por nuk ka arritur që deri më tash të përmbush as 20% të agjendës legislative.
Na shohim se vetëm 90% e agjendës legislative gjatë kësaj periudhe është arritur përmbushet.
Ka më gjatë se një vit që në kuvend koalicioni qeverisës nuk ka shumicën e votave për vendimare, por njëkohësisht edhe opozita nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave për të sfiduar qeverinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Greqi kanë nxjerrë fitues konservatorët e Demokracisë së Re. Koalicioni i majtë Alexis Tsipras pranoi humbjen duke thënë se gjatë 4 viteve të qeverisjes së tij ka marrë vendime me kosto të lartë politike. Kryeministri i ri Kyriakos Mitsotakis u zotua të krijojë vende pune dhe të largojë pengesat për biznesin. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Kryeministri i ri konservator grek Kyriakos Mitsotakis u betua të hënën pas një fitoreje bindëse në zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme një ditë më parë. Mitsotakis, 51 vjeç, u betua në praninë të gruas së tij dhe tre fëmijëve. Ai është zotuar të krijojë vende pune dhe të largojë pengesat për biznesin. Partia Demokracia Re e Mitsotakis fitoi 39.8% të votave duke i siguruar 158 vende në parlamentin 300 antarësh, një shumicë kjo komode qeverisëse. Koalicioni Majt Syriza i kryeministrit të deritanishëm Alexis Tsipras mori 31.5% të votave. Pas shpalljes së rezultateve, kryeministri i ri grek premtoi se vendi do të ngrejë kokën përsëri me krenari. Mitsotakis tha se nuk do të dështonte të nderoj shpresat e popullit grek. Kyriakos Mitsotakis, djali ish kryeministrit Konstantinos Mitsotakis, tha se rezultati i dha atij një mandat fuqishëm për ndryshim, por shtoi se ai do të jetë kryeminist për të gjithë sepse grekët janë shumë pak për të qëndruar të ndarë. Fitoria konservatorëve vjen 4 vjet pasi partia Majt Syriza Alexis Tsipras erdhi në pushtet duke premtuar fundin e masave të ashpra të kursimit. Dalja në zgjedhje ishte 57%. Pas bërjes publike të rezultateve, Tsipras përmendi vendimet e vështira që është dashur të marrë në kohën sa ka qenë në pushtet. Sot me kokën lartë, ne e pranojmë vendimin e popullit për të sjellë Greqinë aty ku është sot, ne duhet të merrnim vendimet e vështira me një kosto të lartë politike, tha Tsipras. Alexis Tsipras thirri zgjedhjet e parakoshme pas humbjes në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që u mbajtën në muajin maj. Në vitin 2015 ai kishte rrëzuar nga pushteti Demokracinë e Re duke bërë fushat kundër politikave shtrënguese financiare që kishin prekur grekët për vite me radhë. Megjithatë, brenda disa muajsh ai u detyrua të pranonte kushte të vështira në këmbim të paketës së tretë ndërkombëtare të ndihmës për Greqinë. Tsipras u përball me një revoltë nga partia e tij dhe u përgjigj duke thirrur zgjedhjet e reja të cilat i fitoi. Por Mitsotakis në vazhdimësi sulmonte të arriturat e rivalit e ti, duke thënë se përmirësimi ekonomik ishte shumë i ngadalshëm. Ai gjithashtu përfitoi nga zemrimi i përhapur lidhur me marrëveshjen historike për ndryshimin e emrit me Shkupin, sipas së cilës Maqedonia ndryshoi emrin në Maqedonia e Veriut. Mitsotakis ka premtuar taksa më të ulta, më shumë privatizim të shërbimeve publike dhe plane për të rinegocuar një marrëveshje me kreditorët grek që do të lejonin më shumë para për të reinvestuar në vend. Unë dua të shoh këtë popull të përparoj, unë dua të shoh duke u kthyer fëmijët që u larguan nga vendi, u thaj mbështetësve. Greqia ka marrë një sër programe shpëtimi gjatë dekadës së fundit, nga të cilat zyrtarisht doli në gushtin e kaluar pasi rritja ekonomike e vendit u rikthye. Por papunësia të rinjve mbetet e lartë dhe demokracia re ka llogaritur shumë nga moshat 18 deri 24 vjeç si mbështetës të saj. Lëvizja për ndryshim e qendrës së majt ka marrë 8.1% të votave, ndjekur nga Partia Komuniste me 5.3%. Partia Krau të Djathtë Agimi i Artë ka marrë 2.93%, më pak se kuota minimale prej 3% për të qenë pjesë e parlamentit. Një parti nacionaliste proruse dhe një parti tjetër e Krau të Majtë e kaluan pragun zgjedhor. Kryeministri i ri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka qenë një kundërshtar i fuqishëm i marrëveshjes së emrit midis Athinës dhe Shkupit. Ai e ka quajtur atë marrëveshje si tradhti, por njohës të çështjeve ndërkombëtare në Maqedoninë e Veriut thonë se fitoria e tij në zgjedhjen nuk do të mund ta vënë në pikë pyetje marrëveshjen e presës. Më shumë hallësi ndjekim raportin e korrespondentes Zarrieta Hajro Jajaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se fitoria e liderit të opozitës greke, Demokracia e Re, Kyriakos Mitsotakis, nuk do të mund të vënë në pikpyetje marrëveshjen e prespas, e cile i ka dhënë fund konfliktit më shumë se dy dekade e gjysa mes dy vendeve fqinje për çështjen e emrit, gjë që dhe ka bllokuar për një kohë të gjatë dhe proceset e integrimit euroatlantik për Maqedoninë e Veriut, megjithse thonë se stërkëmzat janë të pritshme. Ata njëherë është janë të prerë se marrëveshja e Prespës është marrëveshje ndërkombëtare dhe si e tillë ka rregulla që duhet respektuar, dhe ajo si e tillë nuk do të mund të anulohet një anshëm. Muhamet Halili, ish ambasador për Radion Evropa e Lirë, thotë se Greqia në asnjë mënyrë nuk do të mund të vendos në pikpyetje marrëveshjen e Prespës, pavarësisht se ajo është kundërshtuar nga Mitsotakis, gjërsa i ishte në opozitë.
Për vetë Mitsotakisin tash, do të ishte një bashkë më madhe, po që se ai i rikthehet një punës të cilën ka dashur edhe ai të kryet, por e kanë kryer qërë. Edhe ata që e kryen këtë punë paguën edhe fakturën i humbën zgjedhjet. Edhe si pas me e, gjdo politikan do të donte një marrëzi të dorës parë, po që se një punë të cilën është desh të kryet, e kanë kryet të tjeret, a e rimerë për si. Dhe jam sërësisht i bindur se kja punë, definitivisht e për Mitsotakisin e shkryer.
Edhe Lupqo Petkovski është drejtor ekzekutiv në Qendrën për Strategji Evropiane, Eurothink, për Radion Evropa e Lirë, shprehet i bindur se qeveria e re greke e drejtuar nga Mitsotakis nuk do ta kontestojë marrëveshjen e Prespës, megjithse thosë se kjo marrëveshje do të nënshtrohet më shumë problemeve gjatë jetësimit të saj. Petkovski, siç i quan, betejat e vogla do të shfaqen gjatë interpretimit të çështjeve të caktuara që janë pjesë e marrëveshjes së Prespës. Për shembull, këtu janë çështje që kanë të bëjnë me historinë, parashtresat, shenja tregtare, si dhe çështje tjera që duhet i shqyrtojnë komisionet bilaterale, thot Petkovski. Ndërkaq, për Muhamet Halilin, ish ambasador, stërkëmzat e para nga Greqia do të jenë të dukshme gjatë implementimit të marrëveshjes së Prespës, sa për të krijuar imazh para opinionit grek se ja, Mitsotakis është duke shpëtuar aq sa mund të shpëtohen gjëra që janë me interes për palën greke.
Unë konsideroj se Mitsotakis do të bëjë obsesione që ta bindë elektoratin e tij, sa e ka pas të drejtë që e ka kundërshtuar në shkrimin marrëveshjes së Prespës, sepse si pasia jo marrëveshje ka pas defekte, edhe këj me ato obstruksione përpiqet t'i korrigjoj defektet e huaja.
Përderisa Lupqo Petkovski, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Strategji Evropiane Eurothink, thot se Maqedonia e Veriut duhet të tregohet vigjilente që mos bie pre provokimeve që janë të pritshme tani e tutje nga pala greke.
Primer identitet slava Makedonë si...
Po mund të kemi provokime që ndërlidhen me identitetin, emërtimi si slavë Maqedonës dhe çështje të këtilla që do të tentojnë të dramatizojnë situatën, por e rëndësishme është që ne mos bijem prej këtyre provokimeve, por të hapërojmë drejt qëllimit ton i cili është shqiptarët, integrimi në bashkimin evropian, thot Lupço Petkovski. Ndryshe lideri i Partisë Demokracia e Re, një herë edhe kryeministri i ardhshëm i Grecisë Kyriakos Mitsotakis, javën e kaluar para gazetarve ka pranuar se marveshja e Prespas nuk mund të shfuqizohet një anshëm, me gjithse ka shtuar se kjo marveshje dëmton interesat e palës greke në mas të madhe, nga se si që shprehur të gjithë biznesmenet në Greqi që kanë emrin Macedoni, apo kanë bjemën Macedonas janë të pambrojtur. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se taksa që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia është pengesë për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Ne i kemi thënë qartë qeverisë së Kosovës se mendojmë se taksa duhet të hiqet në mënyrë që të vazhdojnë bisedimet, tha Scott, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në një ngjarje në Beograd, ai tha se SBA-ja e njeh udhëheqjen e Bashkimit Evropian në procesin e negociatave dhe se është e rëndësishme që të dyja palët të kthehen në tryezën e negociatave. Dialogu është ndërprerë prej se Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se dialogu nuk do të vazhdoj derisa kjo taks të mbetet në fuqi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se taksa do të zbatohet derisa Serbia nuk e njeh Kosovën. Thirrje për heqjen e taksës qeverisë së Kosovës i kanë bërë edhe zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të SBA-s. Rreth 6.000 njerëz nga fshatin në Zuk në veri lindje të Bosnjës nisën të hënën marshimin drejt Srebrenicës. Ata planifikojnë të arrijnë atje pas 3 ditësh për të kujtuar 24 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë në zonën që ishte shpallur e sigurt nga kombet e bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ata kanë vrarë mbi 8.000 burra dhe djem muslimanë, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet për rreth. Ndërsa vrasjet kanë ndodhur për pak ditë, procesi i gjetjes së trupave ka marrë vite dhe identifikimi dhe varrimi i tyre vazhdon ende. Të njëjtën me 11 korrik në qendrën përkujtimore Potoçari në Srebrenicë do të bëhet varrimi kolektiv i viktimave të identifikuara gjatë vitit të fundit. Ish udhëheqësi politik i serbëve të Bosnjës, Radovan Karadzic, është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata ndërkombëtare në Hagë për masakrën në Srebrenicë dhe mizoritë të tjera gjatë luftës në Bosnjë. Edhe ish komandanti i forcave serbe të Bosnjës, Ratko Mladic, është dënuar me burgim të përjetshëm për krimet e luftës përfshirë gjenocid. Irani kërcnoi me shkelje të tjera të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 duke thënë se mund të rinisë punën me centrifugat e çaktivizuara dhe të rris pasurimin e uraniumit në 20%. Irani tashmë i ka tejkaluar rezervat me uranium të pasuruar të përcaktuara me marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara sërish e kanë paralajmëruar Iranin të mos vazhdojë me programin e tij bërthamor. Zgjerimi i fundit i programit të tij bërthamor nga ana e Iranit do të çojë në izolim dhe sanksione të mëtejshme. Regjimi i Iranit i armatosur me armë bërthamore do të përbënte një rrezik edhe më të madh për botën, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes Twitterit. Qeveria britanike tha se po heton rrjedhjen e dokumenteve të fshehta në të cilat ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara kritikon administratën e presidentit amerikan Donald Trump duke e quajtur atë të ngathët dhe të paaftë. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme britanike i tha agjencisë së DPA se një hetim formal do të fillojë lidhur me këtë nxjerrje të informacioneve të fshehta. Ministria e Jashtme britanike nuk e ka kundërshtuar saksinë e dokumenteve. Duke folur për gazetarët, presidenti Trump tha se ambasadori nuk i ka shërbyer mirë vendit të tij. Ne nuk jemi admirues të atij njeriu, tha presidenti. Ish udhëheqësi i rebeleve në Kongo, Bosco Ntaganta, u shpall fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në total, Ntaganta me novkën Terminator u shpall fajtor për 18 akuza përfshirë vrasje, përdhunim, skllavërisë seksuale dhe përdorimin e fëmijëve si ushtar. Ai është person i parë që shpallet fajtor për skllavëri seksuale nga gjykata në Hagë. Avokatet e tij thanë se Taganta, 45 vjeç, ishte viktimë pasi ishte rekrutuar si një fëmijë ushtar. Por sipas prokurorëve ai ka mbikëqyrur masakrimin e civilëve nga ushtarët e tij në rajonin Ituri të Kongos në vitet 2002 dhe 2003. Sipas grupeve të drejtave të njerëzit, më shumë se 60.000 njerëz janë vrarë që nga shpërthimi i dhunës në rajon në vitin 99, ku milicit luftojnë njëra tjetrën për kontrollin e burimeve të pakta minerale. Taganta u dorëzua në ambasadën amerikane në Republikën Demokratike të Kongos në vitin 2013. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.